olet saapunut mesokosmokseen. Se on tie, aika ja paikka, jossa voimme hetkeksi pysähtyä, tähyillä avaruuden tyhjyyttä ja täyteyttä, tarkentaa katseemme mikroskooppistakin maailmaa pienempiin, näkymättömiin, mutta väkeviin periaatteisiin. Ihmisen näkökulmasta keskeneräisenä keskustelemme omasta sijastamme luonnon suuressa kiertokulussa. Yritämme ymmärtää, miten päädyimme juuri tähän pisteeseen. Ihmettelemme niitä elämän ilmiöitä, jotka kaikkina aikoina ovat kiinnostaneet uteliasta, ajattelevaa ja tuntevaa ihmistä. Tervetuloa yhden ja monen mysteerien äärelle. Episodi 39. Näin maailma muuttuu. Humanistin ajatuksia korona-ajalta.
Minulla on unelma. Kumpa koittaisi se päivä, jolloin jokainen luopuisi kasvomaskeistaan? Unelmani ei kohdistu ainoastaan meneillään olevan maailmanlaajuisen koronaepidemian päättymiseen. Se kyllä tapahtuu ennemmin tai myöhemmin. Unelmani kohdistuu sellaiseen ihmisten kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen, jossa me kaikki olemme heittäneet pois itsekkyyden maskimme. Se olisi suuri henkinen muutos, mutta samalla välttämätön edellytys koronan jälkeisen uuden aikakauden alkamiseen. Mikäli sitä vastoin taloudelliseen kasvuun ja ympäristön tuhoamiseen perustuva kuluttamisen elämäntapa jatkuu entisellään, on toivon säde sammunut suurkaupunkien saastesumuun, vajonut mereen sortuvien jäävuorten alle ja tukehtunut valtavilta suoalueilta ilmakehään nouseviin metaanikaasuihin ikiroudan sulamisen seurauksena. Entä Brasilian sademetsät käsittämättömän suurine hiilivarastoineen? Länsi-Euroopan kokoisena poikkeuksellisen lajirikkaana alueena maapallollamme. Miten on mahdollista, että maa, joka on sitoutunut ilmastokriisin hillitsemiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, rikkoo sitoumuksiaan ja on osoittanut myös piittaamattomuuden elkeitä kansainvälisen avun tarjontaan? Omistavatko vallassa olevat tahot luonnon? Kun metsä raivataan pelloksi tai laidunmaaksi, se ei kasva ennalleen. Mutta sitä vastoin olisi välttämättä edistettävä kaikkea sellaista toimintaa, joka kohdistuu hiilidioksidin rajoittamiseen ilmakehässä. Sekin on kaikin puolin itsestään selvää, että jokaisen meistä tulisi tuntea vastuullisuutta elämää kohtaan. Se on meille lahjaksi annettu, ja siksi meillä ei ole oikeutta ajatella, että olisimme jossain itsevaltiuden kaltaisessa erikoisasemassa meitä ympäröivään luomakuntaan nähden. Emme me voi päättää omastakaan elämästämme. Jokainen meistä lähtee tästä maailmasta aikanaan ja uusia sukupolvia syntyy tilalle. Ja silti juuri nyt, korona-ajan luomassa tilanteessa, taloudellinen kasvu ja sen edistäminen kuluttamisella on korotettu suorastaan elämän jatkuvuuden edellytykseksi. On syntynyt valtava ristiriita ihmisen henkiseen tuntoon, joka ei ole saanut eikä voi koskaan saadakaan taloudellisen nousun rohkaisevimmistakaan ennusteista sitä sisäisen valon luomaa perustaa elämälleen, jota hän hengessään kaipaa. Siksi juuri mielenterveysongelmat ja yhä paheneva henkinen puutostila ovat lyöneet entistä korostetummin leimansa tähän outoon ajanjaksoon. Kuitenkin juuri tämä aika, niin monista yksilöllisistä tragedioistaan huolimatta, on raivannut ehkä parhaimman mahdollisen tilan niiden vuosituhansien takaa kantautuvien muuttumattomien elämänarvojen uudelleen löytämiseen, joka tarjoaa edellytykset ihmisen todelliseen henkiseen kasvuun. On syntynyt ainutlaatuinen momentum, johon sisältyviin mahdollisuuksiin ei kuitenkaan ole aidosti kiinnitetty huomiota, sillä se tarkoittaisi talousjärjestelmään nojautuvan ajattelutapamme kyseenalaistamista. Muutosvoimana sen voisi nähdä jopa vaaralliseksi, sillä se johtaisi tietysti kriittiseen uudelleenarviointiin kohteenaan vallitseva elämäntapa, kulutustottumukset ja ympäristöön suhtautuminen pelkkänä taloudellisen hyödyn kohteena. Arkielämän tasolla kokemusperäinen tosiasia on, että me rasitamme itseämme tavarapaljouden keskellä. Kuitenkin samalla tunnemme, että se ikään kuin kuuluu asiaan. Erityisen ahdistavana on perinteisesti koettu vuoden kiertokulussa joulua edeltävä ajanjakso. Nykyiset megaluokan kauppakeskukset eri puolilla maata avaavat joulutunnelman näyttävillä ilotulituksillaan jo marraskuun puolen välin paikkeilla. Näinä aikoina ostosparatiisissa vaeltajien mittaamattomaan joukkoon kuuluvana kykenen parhaiten tavoittamaan 1930-luvulla toimineen niin sanotun Frankfurtin koulukunnan kriittiset näkemykset ja teoriat koskien taloutta, yksilön kehitystä ja kulttuuria. On kiintoisaa, että ennen kuin varsinaisesti kulutusyhteiskunta oli noussut todenteolla vaikuttamaan ihmisiin, pyrkien muokkaamaan ja hallitsemaan yksilöiden tietoisuutta, juuri silloin avautuu erityisen suotuisa tilanne tehdä johtopäätöksiä ajan merkkien ja ilmiöiden perusteella ja luoda analyyttiset kehykset tulevaisuuden kannalta keskeisiin muutosta johtaviin prosesseihin. Tässä tarkoitan erityisesti ihmisten vieraantumista omasta yksilöllisestä henkisestä minuudestaan. Viittaan vain lyhyesti Theodor Adornon ja osittain myös Max Horkheimerin esittämiin lähtökohtiin kulttuuriteollisuudesta luomassa vapaa-ajalle standardoituja sisältöjä. Se johtaa tilanteeseen, että vapaa-aika ei enää eroa kvalitatiivisesti työstä, vaan muuttuu osaksi työtä, ja siitä tulee tärkeä osa kulutusta. Vapaa-ajasta tulee yhtä rankkaa ja ennalta säädettyä kuin työ. Näin pako työstä vapaa-aikaan ei annakaan ihmiselle lepoa ja rauhaa, vaan vapaa-aika rasittaa ihmistä usein enemmän kuin varsinainen työ. Aikakausi 1930-luvulta 2020-luvun alkuun on luonut valtavan vapaa-ajan kulutus- ja viihdeteollisuuden. Jo monien viime vuosikymmenien ilmiönä on vallinnut tilanne, jolloin varsinkin lomien aikana ihmissuhteet tulevat aina suurimmalle koetukselle, koska avio- tai avopuolisot ovat vieraantuneet toisistaan. Tämä on näkynyt myös selvästi koronaepidemian vallitessa, jolloin etätyöt ovat sitoneet puolisot pitkiksi ajoiksi samojen seinien sisäpuolelle. Parisuhdeterapian tarve kasvoi räjähdysmäisesti toukokuussa 2020 koronakevään edetessä. Perhesuhteiden höltymiseen oli jo vuosia aiemmin luonut aivan oman ja erityisen merkittävän muutosvoimansa älypuhelimen monenlaisten toimintojen vetovoimaisuus. Sosiaalisen median verkkojen mahdollistama jatkuva kommunikointi ei ainoastaan vaikuta kotona vietettävään vapaa-aikaan, vaan jatkuu lomallakin viesteinään ja valokuvien lähettämisineen. Älypuhelin on muutenkin erittäin tehokas kulutuskohde ja kuluttamisen väline. Sen tarjoamat käytännöllisesti katsoen rajattomat palvelut ovat taskussa ja sieltä saatavissa kirjaimellisesti kädenkäänteessä. Silti runoilija Anselm Hollon tunnetut yli puolen vuosisadan takaa kaikuvat sanat ovat yhtä ajankohtaisia kuin ennenkin. Illalla me turpoamme tuoliin katsomaan suuta, jossa palaa lasittunut silmä. Television ulkonäkö on muuttunut mulkosilmäisestä mallista taulutelevisioon, digiajan tarjoamiin valintamahdollisuuksiin saatavilla olevasta kanavatulvasta. Mutta tilanne on kuitenkin periaatteessa sama. Televisio sitoo katsojansa illasta toiseen ja ohjelmien vaihtuessa ihminen passivoituu helposti. Kyseessä on kriittisesti ilmaisten eräs vapaa-ajan kuluttamisen pakon muoto. Nuorison ja nuorten aikuisten kulutustottumukset ovat saaneet sellaiset muodot, joista sodan jälkeinen sukupolvi ei voinut edes uneksia. Kun Elvis Preslin, Paul Ankan tai myöhemmin vaikka Beatles-yhtyeen levyn hankkiminen oli haaveiden kohde, kauan odotettu tapahtuma ja levyn ostaminen oli juhlahetki. Niin nykyään koko valtavan viihdeteollisuuden tuotteita voidaan välittömästi noutaa parilla napin painalluksella kuulokkeisiin ja kuvaruudulle. Koko nykyinen elämäntapa on jatkuvaa kuluttamista, vaikka sen käyttäjät tuskin sitä sellaisena edes ajattelevat. Valovoimaisiksi tähdiksi ja idoleiksi ovat nousseet uusille sukupolville sosiaalisessa mediassa esiintyvät sometähdet. Heidän työnään on myydä huomiota ja menestymisen edellytyksenä on se, miten esiintyjä vetoaa katsojiin. Tilannetta voidaan luonnehtia 1970-luvulla kehitetyn tavaraestetiikan tutkimuksen perspektiivistä. Kyse on yksinkertaisesti päämäärästä vaikuttaa vastaanottajien havainto- ja mieltämiskykyyn, joka tarkoittaa aistimellisuuden uudelleen muokkaamista. Markkinoinnin päämääränä on herättää vastaanottajassa lumous kohteena olevaa tuotetta kohtaan. Onnistuminen riippuu siitä, kykeneekö somevaikuttaja persoonallaan rakentamaan tuotteelle kymmenien tuhansien aktiivisten ja päivittäisten seuraajiensa mieleen käyttöarvolupauksen, joka tarkoittaa tavaran ulkoasuun luotua houkutinta. Sellainen tuote, joka lupaa ja hurmaa enemmän ylittäen tavanomaisen käyttöarvon, se ostetaan. Ei tässä sinänsä mitään poikkeuksellista, uutta tapahdu. Tavara puetaan edelleenkin kauniiksi ja vetoavaksi luomalla sille houkutteleva pinta. Käyttöestetiikan tilalle oli jo 1900-luvun viimeisten vuosikymmenten kuluessa tullut yhä selkeämmin kulutusestetiikka, joka tarkoittaa tavaroiden myyntiä aisteihin vetoamalla. Se kuuluu saksalaisen Wolfgang Fritz Haugin kehittämän tavaraestetiikan kritiikin peruslauseisiin, joka voidaan ilmaista myös seuraavasti. Hyödyllisten esineiden maailma muuttuu tavaroiksi ja tämä prosessi synnyttää sellaisia käyttövoimia, jotka muuttavat aistimellisten esineiden maailmaa ja samalla muovaavat yhä uudelleen ihmisten aistimellisuutta. Käyttöarvon lupauksesta tuleekin näin itsenäinen myyntifunktio. Klassisen esimerkin ovat perinteisesti tarjonneet nuorison farkkumarkkinat. Mieleen tulee varhaisilta vuosiltani nuorison kulttielokuva Nuori kapinallinen, jonka onnistuin katsomaan alaikäisenä maaseututaajaman elokuvateatterissa. Pääosan esittäjä James Dean kohosi puoli Jumalan asemaan ja häneen personoitui farkkumuoti myös Suomessa. Mattisen teollisuus Oy osti vuonna 1959 Warner Brosilta käyttöoikeuden James Dean tuoten nimeen ja markkinoille tuli James Dean Style farkut. Nimi kuitenkin lyheni ja suomalaisen farkkutuotannon alalla tehtiin historiaa James tuotemerkillä. Valintaa on syytä luonnehtia täysosumaksi. Se ei suoraan viitannut auto-onnettomuudessa kuolleeseen palvottuun filmitähteen, mutta kuitenkin uuteen merkkiin oli helppoa tunnistaa liittyvän viesti nuoresta kapinallisuudesta. James-farkkuihin pukeutuminen oli kannanotto itsenäisen nuorisokulttuurin puolesta. Sen ymmärsin jo tuolloin, kuten varmasti moni muu ikäluokkaani kuuluvan. Muistan edelleenkin mainoslauseen joka jannulle jamekset. Ja muistan myös tukalat tuntemukset aamuisin, kun kouluun lähtiessä piti vetää jalkoihin vanhat farmarihousut. Jamekset olivat loppuneet teollisuustaajaman vaatekaupasta. Ja uuden tilauksen saapuminen tuli kestämään tuskastuttavan kauan. Olin saanut vanhempani suostumaan liian myöhään uusien farkkujen tarpeellisuudesta, enkä ollut ainoa ilman jameksia jäänyt. Monet menivät farkkuostoksille Raumalle, lähimpään kaupunkiin. Lukiovuosina 60-luvun alkupuoliskolla kävin Tukholmassa kesätöissä ja pääsin amerikkalaisten klassikkomerkkien yhteyteen etuajassa. Ne rantautuivat hieman myöhemmin Suomeen ja syrjäyttivät kotoiset jamekset valta-asemastaan. Huomaan kirjoittaneeni edelliset rivit nostalgisen tunteen vallassa, eli vielä nuoruudessani aikaa, jolloin edellytykset tavaraestetiikan kritiikin kokonaiskuvalle eivät vielä olleet realisoituneet. Oltiin vielä informatiivisten mainosten luomassa optimistisessa uskossa tulevaisuuteen, jossa ihminen hallitsee ostoskäyttäytymisellään omaa itseään, omaa elämäänsä. Taakse oli jäänyt soti ja seurannut pula-aika tuontirajoituksineen. Tekninen kehitys oli saanut puhtia sotakorvausten maksamiseen liittyvistä investoinneista ja elintaso aloittanut nousunsa. Maalta muutto kaupunkeihin ja erityisesti pääkaupunkiseudulle synnytti nopealla tahdilla asumislähiöitä. Vapaa-ajan lisääntyminen tuotti uudenlaista elämäntapaa. Keskiolut vapautui ja halvat ryhmämatkat lentoteitse Espanjan aurinkoon tekivät mahdolliseksi massaturismin. Ostovoiman kasvu oli tavaroiden ja palvelutuotannon nousun myötä vähitellen saavuttanut sen tason, jossa mainonta kulutuksen nostajana sai yhä suuremman painoarvon. Vuonna 1973 alkanut ensimmäinen maailmanlaajuinen öljykriisi antoi ikään kuin pienimuotoista esimakua niille massiivisille toinen toisiaan seuraaville rajoitustoimille, joihin oli eri puolilla maailmaa turvauduttava 2019 Kiinassa puhjenneen koronaepidemian levitessä seuraavana vuonna maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Sotien jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien laaja seniorikansalaisten joukko, kuten myös iäkkäämät eläkeläiset, muistavat ensimmäisen öljykriisin monet energian säästämiseen kohdistuneet määräykset. Talouselämän säännöstelystä poikkeusoloissa annetun lain nojalle sisäasiainministeriö antoi muun muassa seuraavia määräyksiä energian säästämiseksi joulukuusta 1973 toukokuuhun 1974 asti. Asuin- ja toimistohuoneiden ylimmäksi lämpötilaksi määrättiin 20 astetta. Myymälöissä ja työtiloissa se sai olla korkeintaan 18 astetta. Varastoissa 16 astetta. Autoja ei saanut lämmittää alle 20 asteen pakkasella ja autotallien lämmitys kiellettiin kokonaan eikä moottoriteitä saanut valaista. Liikenneministeriö määräsi 80 kilometrin nopeusrajoituksen, joka jäi voimaan myös kriisin jälkeen. Muistan, miten öljykriisi nostatti Suomessa ympäristöaktiivista liikehdintää. Sen piiristä kantautui yleisölle provosoidussakin mielessä lausuttuja arabivaltioita kiittäviä sanoja kulutuksen hillitsemisestä ja herätyksestä ryhtyä toimimaan ympäristön tilaa koskevien ongelmien korjaamiseksi. Näin ei meillä suinkaan tapahtunut, sillä Suomessa siirryttiin öljyn sijasta hinnaltaan edullisen kivihiilen käyttöön perusvoiman tuotannossa. Myös ydinvoimaprojektit saivat vauhtia. Öljykriisin seurauksena polttonesteiden hinnat nousivat Suomessa voimakkaasti. Tammikuussa 1974 raskaan polttoöljyn hinta nousi 2,8-kertaiseksi, kevyen polttoöljyn hinta 1,8-kertaiseksi, dieselöljyn hinta 1,4-kertaiseksi ja bensiinin hinta nousi neljänneksellä vain yhdessä yössä. Olen myöhemmin monesti ajatellut, hyödynnettiinkö ollenkaan öljykriisin energian säästöstä saatua kokemusta ja tietoa niin, että jossain kehitetyssä muodossa olisi voitu jatkaa puoli vuotta kestänyttä ohjelmaa. Vähäpäästöisten ja uusiutuvien energiamuotojen tutkimukseen ja kehittämiseen suuntautuva merkittävä panostaminen olisi tuottanut varmasti monenlaisia innovaatioita. En malta olla mainitsematta, että kun vuonna 1979 ryhdyin suunnittelemaan silloisen vaimoni kanssa omakotitalon rakentamista kaupungin ulkopuolelle, päädyimme ekologisista syistä maalämpöön, joka oli jo Ruotsissa saavuttanut suosiota. Konsultointiapua saimme asiaan perehtyneeltä insinööriltä, jolla oli omakohtaisia kokemuksia tästä Suomessa vielä uudesta ja monien mielestä myös perin oudosta lämmitysmuodosta. Kuitenkin oli perin helppoa ja kiehtovaakin ymmärtää lämmön talteenottoon perustuva toimintaidea. Maalämpöpumput keräävät auringon tuottamaa energiaa, joka on sitoutunut maahan, kallioon tai vesistöön. Ja tämä energia on siis puhdasta ja ilmaista. Omituista kyllä, maalämmön käyttöönotto hieman laajemmassa mitassa alkoi vasta uudella vuosisadalla. Ihmettelin suuresti, miksi ensimmäisen öljykriisin jälkeen Suomessa elämä jatkui käytännöllisesti katsoen samaa rataa noudattaen kuin ennenkin. Fossiilisena polttoaineena öljy on uusiutumatonta energiaa, mutta kriisin seurauksena lämpöä tuottavana korvaavana energialähteenä kivihiili ei suinkaan merkinyt askelta ekologisempaan suuntaan. Se oli selkeä esimerkki pelkkään taloudelliseen nousuun keskittyvästä toiminnasta ja puhtaampaan energiatuotantoon liittyvien päämäärien jättämistä myöhempien aikojen murheeksi. Niinkin arkijärjellä ymmärrettävissä oleva yksinkertainen asia kuin jokaisena päivänä kertyvään jätemäärään sisältyvän energian talteenotto tuli sekin vasta uuden vuosisadan puolella vakavasti otettavaksi ja toteuttamiskelpoiseksi ajatukseksi. Näin kauan kesti, ennen kuin ryhdyttiin edes jossakin määrin toteuttamaan sitä ajatusta, josta toki kaikki tiesivät kokemusperäisesti omien elintoimintojensa perusteella. Kyse oli tietysti kaasusta, jonka tuotantoon sopii lähes kaikki biohajoava materiaali. Silloisen kotikuntani Laukaan alueella toimiva maanviljelijä kehitti maatilansa yhteyteen biokaasuaseman. Siitä hän tankkasi energiaa autolleen, jonka hän oli muuttanut biokaasukäyttöiseksi. Ainoa taho, joka aktiivisesti alkoi ilmaista kiinnostusta tällaista ilman bensiiniä tai dieseliä kulkevaa autoa kohtaan, oli verottaja. Mauri Pekkarinen teki biokaasuautoa tunnetuksi ajaen sillä eduskuntavaalikampanjansa aikana Keski-Suomessa, tankaten autoon biokaasua Laukaasta maanviljelijän pihalta, joka oli ilmeisesti ainoa tarkoitukseen rakennettu biokaasuasema maassamme. Samaan aikaan Ruotsin Lindköpingin kaikki kaupungin bussit jo kulkivat biokaasulla. Kovin kangerellen Suomessa on ryhdytty hyödyntämään biojätteistä, puhdistamo- ja saostuskaivolietteistä ja teollisuusyritysten biohajoavista sivuvirroista saatavissa olevaa biokaasua, joka puhdistusprosessin jälkeen ekologisena ja uusiutuvana kotimaisena energiana vähentää oleellisesti liikenteessä pienhiukkaspäästöjä. Kiintoisaa, että EU:n hiilidioksidirajoitusten toteuttamiseen sitoutuneena nykypäivän Suomessa hallitus on vihdoinkin joutunut tekemään tiekartan kivihiilestä eroon pääsemiseksi ja siinä sivussa myös turpeesta fossiilisena energialähteenä joudutaan pitkässä juoksussa myös luopumaan. Ja edelleen. Tuoreimmat uutiset 2.11.2020 kertovat, että omakotitalojen öljylämmityksen muuttaminen ilma-vesi-lämpöpumppuun, maalämpöön tai kaukolämpöön, saa nyt valtion tukea. Tämä siis tapahtuu uuden vuosisadan kolmannella vuosikymmenellä. Ihmistietäitä edustavana humanistina olen kauan pohtinut ihmisen henkiseen olemassaoloon liittyvää valtavaa kehityspotentiaalia, joka hautautuu kaiken arkielämän toimintojen ja rutinoitujen elämäntapojen alle. Eikö elämä pohjimmiltaan ole ihmisessä itsessään olevan henkisen minuuden etsimistä, jota juuri voidaan nimittää henkiseksi kasvuksi? Käytännössä se edellyttää aktiivisuutta, tehdä elämän ja ihmisyyden toteuttamisen kannalta oikeita valintoja, ja siihen sisältyy suuri potentiaalinen muutosvoima. professori Sven Kruunin 1903-1999 ajatukset liittyvät juuri tähän mahdollisuuteen, hänen korostaessaan ihmisyyden varsinaisena käyttövoimana olevan kaipuu täydellisyyteen. Valaistakseen lähtökohtaansa hän käyttää käsitettä ydinihminen, joka eräänlaisena peruspersoonallisuutena on niiden pyrkimysten takana, joita ihminen toteuttaa itsessään ja ympäristössään ylittäen pyyteellisen minuutensa. Eli kuten hän kirjoittaa, vaikka hänellä, siis ihmisellä, on rasituksenaan pyyden luonne, hän on ytimeltään varsinaisena itsenä ainaisuusolento, joka kurottuu universaaleja arvoja kohti. Näistä ovat keskeisimmät Platoninkin mukaan totuuden, kauneuden ja hyvyyden ideat, jotka ovat himmeämmin tai selvemmin heijastuneet jokaisen yhteisön henkisessä kulttuurissa. Meissä kaikissa oleva ydinolemus on herätettävä toimimaan. Sven Kruunin viesti on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. Itsekkyyden ja oman voiton pyyteisiin perustuva toiminta teknisen kehityksen väärinkäyttöön liitettynä on noussut tuhovoimaksi maapallomme luonnolle ja sen myötä myös ihmisen elinolosuhteille. Niinpä havahduttavan ajankohtaisena ja pysähdyttävänä viestinä nousee filosofi professorin tekemä johtopäätös. Itsekäs ihminen, joka ei ota huomioon toisten ihmisten oikeutettuja tavoitteita, on tuomittu tuhoutumaan. Eikä vain yksityinen ihminen, vaan myös yhteisö suhteessa toiseen yhteisöön ja kansakunta suhteessa toiseen kansakuntaan. Alamme ymmärtää, että koko ihmiskunta on vastaavassa asemassa. Se tuhoutuu ja samalla tellusplaneettamme, ellei siinä herätä huomaamaan, että kuulumme kosmiseen kaikki yhteyteen ja olemme vastuussa planeetasta, joka on asuinsijamme. Maailmassamme totuus on ennennäkemättömällä tavalla peittynyt valheellisen ja tarkoituksen hakuisen informaation sumuverhoon. Entä hyvyys ja kauneus? Ne menettävät universaalia arvoluonnettaan totuuden hengen joutuessa uhratuksi viekkaan ja pyyteellisen älyn alttarille. Totuuden vastakohtana on perusteltua nähdä vallanhalu ja ahneus, jotka ovat nykyajan suuria vitsauksia. Koulutus ja tiedon tarjoaminen näyttävät useinkin liittyvän sangen yksipuolisesti faktatiedon jakamiseen, tekniseen osaamiseen ja teknologisten välineiden haltuun ottamiseen ja niiden käyttämiseen. Niinpä tällainen tieto ei niinkään tarjoa virikkeitä laajempaan ymmärrykseen eikä palvele näin ollen viisautta, joka henkisenä pyrkimyksenä luo väylän totuuden etsimiseen ja totuuden mukaiseen toimintaan, vaan kannustaa helposti yksipuoliseen älykkyyteen ilman viisautta ja kokonaisvaltaista ymmärrystä. Pelkällä älykkyydellä ei tarvitse olla mitään tekemistä elämän suojelun, elämän kunnioittamisen ja ihmisen henkisen hyvinvoinnin kanssa. Kylmällä ja itsekkäällä älyllä on helppoa myös tuhota ympäristöä ja aiheuttaa korvaamattomia vahinkoja. Sillä voidaan kyllä saavuttaa suurta taloudellista menestystä ja aineellista vaurautta ja rikkautta. Tietoa on näin käytetty henkilökohtaisten etujen ja enemmän tai vähemmän itsekkään voiton tavoittelun ajamiseen, eikä ylipersoonallisten arvojen toteuttamiseen. Korkein arvo, jonka tieto meille välittää, on totuus. Ja sitä kohti olisi aina koetettava vilpittömästi pyrkiä. Elämme omituista totuuden kiertämisen aikakautta. Huijauksesta on tullut vallitsevaa arkipäiväinen ilmiö, autoteollisuuden päästöhuijauksista valelääkäreihin ja valepoliiseihin saakka. Huijausviestillä ja puheluilla kalastellaan ihmisten salasanoja ja pankkitunnuksia. Vanhusväestö, joka on tottunut luottamaan rehellisyyteen ihmisten kohtaamisessa, on joutunut törkeän rahastuksen ja hyväksikäytön uhriksi. Totuus ei suinkaan ole mikään itsenäinen saareke, vaan se on yhteydessä molempiin muihin ylipersoonallisiin arvoihin, hyvyyteen ja kauneuteen. Samoin voidaan lausua myös kahden jälkimmäisen arvon osalta. Objektivistisen estetiikan teoriaa puolustavassa väitöskirjassaan Eno Kruun on luonut näkymän henkisiin arvoihin yhdistäen kauneuden osaksi kokonaisvaltaista totuuden etsimistä. Sama päämäärä on motivoituna hänen väitöskirjansa jälkeisessä tuotannossaan. Itsekkyys on todettu lisääntyneen nykyaikana sekä ihmisten elämän tavoissa että käyttäytymisessä toisiaan kohtaan. Jos henkilökohtainen edun tavoittelu tulee pääasiaksi, niin toisten huomion ottaminen ei enää mahdu elämän käytäntöön. Itsekkäästi toimivalta ihmiseltä puuttuu hyvyys. Sitä vastoin hyvyyden mukaisesti toimiminen on sitä, että sinä vaikuttavat eettiset eli moraaliset arvot. Tästä nousee esiin tahto tehdä hyvää toiselle. Tahto on henkinen perusvoimamme, kykymme, jota käyttö ei voimme toteuttaa hyvyyttä. Toisin sanoen, se korkein arvo, jonka tahtomme meille välittää, on hyvyys. Hyvään pyrkiminen on aina ollut kulttuurin kantavia voimia, vaikka hyvän käsitykset voivatkin vaihdella ihmisryhmästä toiseen. Tärkeintä on tietysti aina vilpitön hyvään pyrkiminen, eli toteuttaa hyvyyttä. Elämämme tahtoa käyttävinä ihmisinä velvoittaa siis meitä pyrkimykseen kohti hyvyyttä. Jouluevankeliumissa julistetaan maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto. Sinä saa kauniin ilmaisunsa kehotus toteuttaa hyvyyttä hengessämme avautuvaa eettistä moraalista tuntoa kuunnellen. Tahdon vapautta moraaliopillisessa pääteoksessaan Kritique der praktischen Vernunft 1788 pohtinut Immanuel Kant toteaa, että kaksi asiaa täyttää hänen mielensä yhä uudella ja kasvavalla ihailulla, mitä enemmän hän niitä ajattelee. Tähti taivas yläpuolellani ja moraalilaki sisälläni. Taloudellisen kasvun nimissä tapahtuva maailman haltuun ottaminen ja sen hyödyntäminen yhä kiihtyvämpään tahtiin ilman merkittävää suunnan muutosta koitui uudelle vuosisadalle siirryttäessä kalliiksi oppitunniksi. Ensimmäinen energiakriisi ei havahduttanut ottamaan niitä välttämättömiä ensimmäisiä askeleita, joilla muutosvoimia olisi saatu käynnistetyksi liikkeelle. Tilannetta voi luonnehtia ympäristöarvoihin liittyvän myönteisen ajattelutavan hyödyntämättä jättämisenä, vaikka juuri vuodet 1973-1974 olisivat luoneet erityisen sopivan alustan elämäntapaan ja kuluttamiseen koskeviin muutoksiin. On aiheellista kysyä, miksi biokaasun tutkimiseen, tuottamiseen ja hyödyntämiseen liikennepolttoaineena aitona suomalaisena luonnontuotteena ei ryhdytty panostamaan. Kasvihuonekaasujen vähentämiseen tähtäävänä projektina se olisi nimittäin samalla toiminut kansalaisille kohdistuvana signaalina ympäristön hoitoon perustuvien asenteiden vahvistamiseksi käytännön elämässä. Siitä taas syntyy hyvien epäitsekkäiden tekojen ja ylipersoonallisten arvojen nousemiselle suotuisa ilmapiiri, jossa perhosen siiven iskusta voisivat alkaa suuretkin muutoksen tuulet. Itsekkään elämän asenteen rakentamasta vankilasta vapautuminen, siitä on kysymys henkisen kasvun edellytyksenä. Vapauden luomaa elämän ymmärrystä kuvaa runoilijoistamme vaikuttavalla tavalla Eino Leino runossaan Laulun lapsi, joka huipentuu seuraaviin loppusäkeisiin. Kaikki on kaunista minulle, tämän ilman kannen alla. Ilo, murhe, itku, nauru, luonto, maailma, lokakin, rauha suuren rakkauden, vihurit, vihan ja lemmen, kaikella on kajastuksensa luojan suuresta suvesta, ikuisesta auringosta tähtitarhojen takana. Rakkaus laajenee tässä elämän asenteeksi ja on yhtynyt katoamattomaan kauneuteen ja sen myötä ikuisen suven kaipuuseen, maallisen elämän tuolle puolen. Ei ollut mitenkään yllätyksellistä, että estetiikan luennoillaan professori Eno Kruun totesi juuri laulun lapsen olevan mielirunoistaan rakkain. Samanlaista elämän asennetta tavataan keskuslyriikan ulkopuolellakin. Iskelmäsanoitustemme piiristä erityisen vaikuttavat säkeet tarjoaa Reino Helismaa Kulkuri ja Joutsen sanoituksessaan. Kappaleen on sovittanut Toivo Kärki ruotsalaisen Lasse Dahlqvistin laulelmasta, ja se on tullut tunnetuksi meillä Tapio Rautavaaran esittämänä. Ensimmäinen säkeistä kuuluu seuraavasti. On kulkuriksi syntynyt, mä vainen, ja paljain jaloin kierrän maailmaa. Näin kerran unta, joutsen taivahainen mun antoi hetken kanssaan taivalta. Näin maat ja metsät, järvet maani armaan, sen kaiken sini taivahalta näin. Tuuli lauloi laulujaan, sadun hohde peitti maan. Ihanampaa en mä koskaan nähdä saata. Paljaan jaloin kulkeminen välittyy sanoituksesta kauniilla vertauskuvallisella tavalla maalliseen mammonaan ja tavaroihin kiinnittymättömänä elämän asenteena. Laulaja on kulkija, jonka taipaleelle luo hohdettaan romantiikan runouden aihepiirille tunnusomainen kauniin unen motiivi. Romanttiselle kaipuulle tunnusomaiset eroottiset ulottuvuudet eivät tässä kuitenkaan saa osakseen minkäänlaisia ilmaisumuotoja, vaan puhdas luonnon kauneus läpäisee lyyrisen minän tunnemaailman, ja toisessa säkeistössä se kohoaa isänmaan rakkaudeksi. Ja laulun tämän lauloi mulle tuuli. On kaikkein kaunein aina oma maa. Niin moni muuta paremmaksi luuli, mut pettymyksen itsellensä saa. Ei missään taivas sinisemmin loista, ei missään hanki hohda kirkkaammin. Tämä painas sydämees, niin on taivas aina sees, ja sun taipaleeltas murhe kauas kaikkoon. Isänmaan luonnon rakkaus ja kauneus ovat saaneet suuret säkeensä J.L. Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden runossa heinäkuun 5. päivä, jossa vanha sotaveteraani johdattaa kertojan nuoren ylioppilaan kesäaamun kukkaniittyjen yli järvimaiseman äärelle. Ja ikään kuin aukaisemalla konkreettisten kiinnekohtien myötä näkymiä kotimaahan hän aloittaa seuraavin säkein. Rannalta tältä palasen maat ihanaista isiensä näet nuorukainen, kuin virtain järvet ihanat on Saimaan sadat lahdelmat, Imatra pauhaavainen ja Vuoksen aallot vaahtoisat. Kulkuri ja Joutsen sanoituksessaan Reino Helismaa kuvaa laulajan eteen avautuvaa kotimaan maisemaa sinitaivaalle kohaavan joutsenen perspektiivistä, ja kauneuden isänmaallisena viestin tuojana on tuuli. Kiintoisa tekstien välinen yhteys paljastuu näin Runebergin ja Helismaan säkeiden ja samalla runojen aihepiirin välillä. Helismaan sanoituksen viimeisessä säkeistössä kulkija jatkaa tarinaansa omasta perspektiivistään. Niin päättyi uni, mutta vielä vuotan mä kohtaavani kerran joutsenen. Ja siihen asti unelmiini luotan, on helppo uneksia ihmisen. Siksi paljain jaloin onneani etsin ja huolet laulullani haidutan. Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa ja kun lentää siivin valkein niin kuin joutsen. Joutsenen valkoiset siivet ja sinitaivas, Suomen lipun värit, jatkavat kotimaan kauneuden aihepiiriä, liittäen sen vaikuttavalla tavalla siihen tematiikkaan, johon sanoituksen ensimmäiset säkeet vertauskuvallisuudessaan jo viittasivat. Maalista elämänsä kulkevan laulajan uni luo tunnevarmuuden jatkaa elämän polkua paljain jaloin. Satumaan hohteinen näkymä kotimaan luontoon sisältää myös taivasperspektiivin ikuiseen kauneuteen. Paljaan jaloin taivaltaminen on samalla puhtain siivin nousemista taivaan sineen äärettömyyteen. Reino Helismaan meille tarjoama kulkuria joutsen viesti kantautuu 70 vuoden takaa. Sen sanoma on, tai olisi, erityisen ajankohtainen korona-ajan Suomessa, ja siksi otin sen esiin humanistin puheenvuoroni lopussa. Nykyisen viihde- ja informaatiotulvan keskellä saattaisi tapahtua aina jotakin poikkeamaakin valtavirrasta. Kappaleen sanoma tarjoaisi kyllä ajankohtaisia aineksia laajemmallekin kulttuurikeskustelulle. Sotien päättymistä seuranneet vuodet olivat jälleenrakentamisen aikaa, johon myös kyseinen Helismaan sanoittama kappale liittyi. Silloin myös kotimainen tango, kauniine kaipuun sävelineen ja sanoituksineen, loi olemassaoloon nöyrää asennetta vastaan ottaa elämän mukanaan tuomat vaikeat ajat. Tämän kulttuuriperinteemme arvoa olisi nyt paras hetki ryhtyä elvyttämään. Näin avautuisi luontevasti näkymä myös lyriikkamme suuriin klassikoihin, Eino Leinosta V.A. Koskenniemeen, jotka runoillaan loivat vaikeiden aikojenkin keskelle omaa valoaan. Suurten runojen joukosta voisi mainita Uno Kailaan Paljain jaloin, joka omalta osaltaan ilmaisee, miten lähellä keskuslyriikkaa voivat olla laulelma- ja iskelmäperinteen aiheet ja kuvallisuus. Kulkuria joutsen voisi tarjota monenlaisia aineksia kotimaan matkailun edistämiskampanjointiin. Kotimaan matkailuhan on noussut korona-aikana käytännössä katsoen ainoaksi varmaksi vapaa-ajan matkustamisen muodoksi. Kuluttamisen maailmassa ei tosin paljain jaloin kulkeminen voi olla kovinkaan suotavaa tavaramarkkinoiden kannalta katsoen, mutta kuluttamiseen kohdistuva asenteen muutos on välttämätön edellytys suunnan korjaamiseen, päämääränä ihmisen ja luonnon välisen suhteen tasapainottaminen. Kaikki kuitenkin edellyttää yhteisen henkisen arvoperustan, eli totuuden, hyvyyden ja kauneuden ulottamista ihmisten elämään, ja näiden arvojen myötävaikutuksella on hyvä kattaa elämämme pöytä uudelleen korona-ajan päätyttyä ja halata ystäviä kaikista kasvomaskeistamme vapautettuina.
Tämänkertainen etappi Mesokosmoksessa on päätepisteessä ja voimme huokaista hetken. Toivottavasti nautit matkasta. Ehkä saamme uudelleen käsitteen kätellä, ajatuksen auttaa toisiamme yhteen risteilevällä elämäntaipaleella, ammentaa uusia virikkeitä ajattomista aiheista. Ehkä pian löydämme jonkun niistä kaipaamistamme avuista, jonka avulla meidän on mahdollista oivaltaa oleellinen tästä hetkestä, menneestä ja tulevasta.